ถ้าใครแบบฟุ้งซ่านมากนั่งไม่ได้เลยไม่ว่ามีทางเลือกหลายอย่างอย่างหนึ่งคือเอา ถ้าเป็นหนังสือธรรมะหรือว่าบทสวดมนต์หรือว่าเปิดพระไตรปิฎกแล้วก็หากระดาษหาปากกาดีๆแล้วก็เขียนช้าๆเขียนตัวบรรจงเขียนหลักธรรมเป็นลายมือตัวเองจะสงบด้วยสงบได้และผลพลอยได้คือลายมือจะดีขึ้น มันที่อ่านยากเลยหลักธรรมพื้นฐานเพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้คืออะไรคุณเริ่มอย่างไรโอ้พูดได้หลายหน่ายเหมือนกันก็เริ่มต้นจากที่พูดขึ้นแรกเรื่องศีลเพราะการถือศีล5คือการให้มหาทานคือการให้คนรอบข้างสบายใจรู้สึกปลอดภัยผ่อนคลายว่าเราจะไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้แล้วไม่นอกใจไม่โกหกไม่ลอกลวงไม่ดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดที่จะทำให้ความรู้สึกรับผิดชอบลดน้อยลง อันนี้ก็เป็นหลักที่ทำให้คนรอบข้างสบายใจแต่หลักการอยู่ร่วมที่สำคัญก็มี2ข้อที่เรียกว่าศีลเสมอกันและทิฏฐิเสมอกันนั้นศีลเสมอกันก็คือคนที่อยู่ด้วยกันก็ต้องมีระดับศีลที่ตรงกันหรือคล้ายคลึงกันอย่างคนหนึ่งก็รักษาศีลให้ความปลอดภัยกับคนอื่นเขาไม่ให้มันก็อยู่ลำบากแล้วก็จะมีเหตุให้เกิดความรำคาญกันความรู้สึกแปลกแยกกันอยู่ตลอดเวลานั้นในการที่ศีลไม่ตรงกันอันนี้จะทำให้อยู่ร่วมกันได้ยากข้อที่2ทิฏฐิเสมอกันทีนี้ทิฏฐิในที่นี้มีความหมายกว้างขวางมากหมายถึงแบบอุดมการณ์คุณค่า values faith เป้าหมายชีวิตความเข้าใจในเรื่องความถูกความผิดความควรไม่ควรเป็นต้นฉันท่าถ้า values แนวความคิดอุดมการศรัทธาเลยไม่ตรงกันก็ทำให้อยู่ด้วยกันไม่ได้อันนั้นหมายได้หมายความว่าจะต้องมีความคิดต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างตรงกันแปะแต่ว่าจะต้องไปแนวทางที่ไปด้วยกันได้สอดคล้องกันได้เรื่องการอยู่ร่วมกันแม้มันก็หลายข้อเหลือเกินนะไอ้บารมี10ธาตุก็ช่วยทุกข้อแต่ข้อสำคัญข้อหนึ่งคือการเอาใจเข้าใส่ใจเราก็อย่าไปถือว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราคนเดียวให้เปิดใจกว้างรับรู้ต่อความคิดความต้องการความกลัวความกังวลของคนอื่นเดี๋ยวคำถามมันเยอะเลยก็เอาแค่นั้นเอาเรื่องศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันเรื่องการเอาใจเข้าใส่ใจเราต้นแต่เอาอีกข้อหนึ่งที่สำคัญพัฒนาการความสามารถในการสื่อสารอันนี้สำคัญมากที่เราเห็นมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าในครอบครัวใน ระหว่างระหว่างสามีภรรยากันหรือระหว่างคนทำงานด้วยกันปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่น่าเกิดขึ้นได้ก็คือที่แสดงออกไม่เป็นขาดความสามารถในการสื่อสารดังนั้นก็ควรจะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคอยพัฒนาตัวเองเวลาไหนควรพูดเวลาไหนไม่ควรพูดพูดอย่างไรให้มันถูกกาลเทศะอย่างสัปปรุษในว่าผู้มีปัญญาก็จะมีสองข้อคือรู้จักบุคคลกับรู้จักชุมชนอันนี้นักปราชญ์ก็รู้ว่าคนนี้ต้องพูดอย่างนี้อย่างบางคนเนี่ยถ้าพูดตรงๆเนี่ยเขาทำใจไม่ได้แบบพังเลยหมดแต่บางคนเนี่ยถ้าไม่พูดตรงๆนี่มันเขาไม่ได้ยินเลยทำไมเราก็ต้องดูคนนิสัยใจคอของคนนี่ต้องศึกษาว่าจะสื่อสารกับคนนี้จะต้องพูดแบบไหนอย่างไรและชุมชนก็เหมือนกันก็อยู่ในชุมชนนี้ควรจะปรับตัวอย่างไร สิ่งไหนที่ควรปรับตามสิ่งไหนไม่ควรปรับตามเราก็ต้องคิดเพื่อจะได้อยู่ในสังคมได้โรคซึมเศร้าถือเป็นการป่วยจริงหรือไม่คะจะมีวิธีคิดอย่างไรที่ไม่โทษตัวเองหรือเพิ่ม self-esteem มากขึ้นก็คำถามข้อแรกว่าโรคซึมเศร้าถือเป็นการป่วยจริงหรือไม่คะก็จะว่ายังไงจริงอาตมาว่าจริงแต่อย่างก่อนก็ได้เล่าว่าตำราโรคจิตของแพทย์ที่อเมริกันถ้า50ปีที่แล้วเป็นหนังสือบางๆตอนนี้มันหนาปึกเลยคือจำนวนโรคจิตมันเพิ่มขึ้นทุกปีทำไมเป็นอย่างนั้นก็ส่วนหนึ่งอาจจะบอกว่าสุขภาพจิตคนแย่ลงแต่ว่าปัจจัยหนึ่งคือความกดดันจากบริษัทยาคือบริษัทยาผลิตยาอะไรออกมาแล้วก็จะสร้างอันนี้อาจพูดง่ายเกินไปแต่ว่าคล้ายๆว่าก็จะบอกว่ามีโรคหนึ่งคือโรคคือขาดยาด้วยนี้แต่ก็จะไม่ได้เรียกชื่ออย่างนั้นดังนั้นตรงนี้ก็มีซินโดรมนั้นซินโดรมนี้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่ถือว่าเป็นโรคจิตใช่ไหมแต่ก่อนนี่เป็นคนที่เงียบไม่ค่อยชอบสังคมหรือว่าไอ้ตัวนี้เป็นแบบ social anxiety disorder อะไรเนี่ยมันแต่ก่อนเราคิดว่าเป็นคนไม่ค่อยพูดก็จบอยู่แค่นั้นทีนี้ในการทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติให้เป็นโรคที่ต้องใช้ยาอันนี้มันเป็นกระบวนการที่ดำเนินมานานแล้วแต่โรคซึมเศร้าก็มีส่วนอย่างที่มีความเชื่อว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องสารเคมีในสมองเพราะนั้นจะแก้ด้วยยาที่มันแก้สารเคมีในสมองทีนี้เมื่อเรื่องตำราโรคจิตของแพทย์อเมริกันที่จำไม่ได้ว่าเป็นedition ไหนแต่มันก็จะมีการเขียนอาการของโรคซึมเศร้าเป็นอย่างนี้ก็จะมีเช็คลิสต์ใช่ไหมสี่ห้าข้อนี่ก็คือโรคซึมเศร้าเขาก็กำหนดไว้โอ้เป็นเพราะสารเคมีทีนี้ก็มีคุณหมอคนหนึ่งเขียนจดหมายถึงเอดิเตอร์บอกว่าครับเจ้ามีคนไข้คนหนึ่งที่ภรรยาเพิ่งเสียชีวิตไป ขาก็มีอาการแต่ก่อนนี้เขาปกติแต่พอภรรยาเสียชีวิตไปเขาก็มีอาการของโรคซึมเศร้าทุกข้อเลยแล้วก็จะเป็นไปได้หรือถ้าโรคซึมเศร้าเกิดเพราะสารเคมีอย่างเดียวแต่คนที่ปกติเป็นคนซึมเศร้าเพราะการพลัดพรากจากคนที่รักมันจะเป็นได้ยังไงซึ่งเขาก็ก็ใช่เหมือนกันเขาก็เลยในฉบับนั้นเขาจึงต้องใส่ footnote ก็เลยว่าเขาชื่อว่า grief exception คือความซึมเศร้าเกิดจากสารเคมีเว้นแต่ในอาการของความเศร้าโศกหลังจากพลัดพรากต่อมามีคนอื่นก็เขียนมาว่าแล้วมีคนไข้คนหนึ่งที่แต่ก่อนปกติแต่พอเขาตกงานเขาก็มีอาการซึมเศร้าตามเช็คลิสต์เดี๋ยวมันก็ยุ่งไปเลยฮะมันก็มี exception นั่น exception นี่นะในที่สุดแล้วก็ตัดออกหมดเลยเอาเป็นเรื่องสารเคมีซะดีกว่ามันง่ายกว่าบางทีสิ่งที่บอกก็ที่อยากบอกก็คือไอ้ความผิดปกติของสารเคมีก็มีส่วนแต่ว่าต้องถามว่าไอ้ความผิดปกติของสารเคมีเกิดจากอะไรบางทีก็มันก็เกิดจากเหตุการณ์ในชีวิตหรือเกิดจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นนามธรรมนะผู้ภาษาพระใช่ไหมเป็นนามธรรมแต่นามธรรมก็ส่งผลให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อาการทั้งจิตก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสมองในสารเคมีในสมองได้คือไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นรูปธรรมหมดใช่ไหมแต่ในกรณีที่คนนั่งสมาธิหรือรักษาตัวอย่างที่บอกเมื่อเช้านี้เรื่อง MBCT เขาก็รักษาโรคซึมเศร้าหายเพราะการคิดการเปลี่ยนความคิดการฝึกจิตซึ่งมีผลต่อจิตใจแล้วผลทางร่างกายก็คือสารเคมีเปลี่ยนกลับเป็นปกตินั้นกายก็มีผลต่อจิตใจแน่นอนสารเคมีต่างๆก็มีผลแน่นอนแต่ว่าจิตใจก็มีผลต่อกายเหมือนกันแต่เราก็แก้ด้วยการฝึกจิตได้เหมือนกันดังเองความซึมเศร้าเป็นโรคจริงมันแล้วแต่ว่าเรากำหนดว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรเป็นอาการอย่างไรแล้วก็ป่วยทั้งว่าทุกข์ไหมก็ทุกข์จะมีวิธีคิดอย่างไรที่ไม่โทษตัวเองไม่จะไปโทษตัวเองทำไมนะฮะเอาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเรื่องในอดีตสมมติว่าเราทำอะไรไม่ดีทำอะไรโง่ๆแล้วถามว่าแอบทำไมเป็นอย่างนั้นคือถ้าเรามีความเชื่อต่อมาก็จะเรียกว่าความเชื่องมงายว่ามีอัตตาตัวตนตัวเราเป็นเจ้าของชีวิตที่เป็นผู้กระทำผู้ถูกกระทำเราไปโทษตัวนั้นว่าทำอะไรที่มันแย่มากทำอะไรที่ทำให้ก็โอ้ทำไมทำอย่างนั้นแต่ถ้าเราดูความเป็นจริงของชีวิตอย่างที่เราดูเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะเห็นว่าในความเป็นจริงของชีวิตมันไม่มีเจ้าของแต่ว่ามันมีคุณธรรมมันมีกุศลธรรมอกุศลธรรมเกิดขึ้นดับไปสมมุติว่าในเวลานั้นมีกิเลสเกิดขึ้นในใจและเราก็ไม่รู้เท่าทันแล้วก็ความอดทนก็น้อยสติก็น้อยพลังธรรมก็น้อยก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเราทำตามกิเลสทำตามกิเลสมันเกิดผลตามนั้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ในเวลานั้นเราก็มีปัญญาแค่นี้เ เราก็มีสติแค่นี้มีความอดทนแค่นี้แล้วเมื่อมีการท้าทายและมีการกดดันไอ้ก็ไม่แปลกใจเหมือนกับกองทัพเล็กๆทหารมีกี่พันคนก็อาวุธล่าสมัยมาเจอกองทัพใหญ่เป็นแสนอาวุธทันสมัยเราจะไปโทษกองทัพเล็กทำไมนะมันตัวเราเนี่ยที่เราผิดพลาดก็เป็นอย่างนี้เพราะเรามีธรรมะอยู่ในใจน้อยอธรรมมีเยอะอธรรมจึงชนะธรรมแต่ทำไมมันจะต้องมองเป็นตัวบุคคลเป็นเราเป็นของเราไปนั้นถ้าเรามองอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่รับผิดชอบแต่เราวิเคราะห์ว่าไอ้ปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราฝึกตัวเองน้อยไปความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปไม่มีกำลังสติก็ไม่มีกำลังปัญญาก็ไม่มีกำลังนั้นเราทำยังไงเราจึงจะปลอดภัยในอนาคตก็ต้องแก้ในส่วนที่มันบกพร่องไปต้องฝึกให้มีความละอายต่อบาปมากขึ้นความเกรงกลัวต่อบาปมากขึ้นสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นนี่แหละคือการมองตัวเราในอดีตที่นี้ถ้าจะมองอันนี้ก็คิดเป็นปัญญาเป็นใหญ่แต่ถ้าจะแก้ในความรู้สึกทีก็นึกภาพเหมือนละครเลยเอาตัวเราในอดีตที่ทำอะไรไม่ดีนึกว่าเขาเดินเข้ามาถือดอกไม้ถูกเทียนแล้วก็ถือว่าเขาเป็นน้องเขาอายุน้อยกว่าเราใช่ไหมเราเป็นพี่เขาเราวันนี้ก็เป็นพี่ของเราเมื่อปีที่แล้วสมมติแล้วตัวเราที่ในอดีตพูดเป็นน้องก็เข้ามากราบแล้วก็ขอขมาตัวเราในปัจจุบันขอโทษเมื่อปีที่แล้วนี่น้องเนี่ยโง่มากทำอะไรนี่แย่มากน้องเสียใจมากขอโทษนะขอขมาแล้วเราเนี่ยในปัจจุบันผู้เป็นพี่ผู้ที่รับผลกระทบจากความโง่ของน้องผมบอกว่าไม่เป็นไรให้อภัยให้เป็นอโหสิกรรมซะแล้วเราก็ให้อภัยตัวเราในอดีตผู้เป็นน้องแล้วนี่ก็จะเป็นการแก้ในความรู้สึกไม่ได้คือแก้ทางปัญญาก็ได้แก้ในความรู้สึกก็ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้หลักพุทธศาสนาบุ่งเน้นสัจธรรมความจริงแต่บางครั้งก็มีพระอาจารย์บางท่านกล่าวถึงสิ่งอัศจรรย์เช่นเห็นนิมิตเหาะเหินได้ซึ่งเหล่านี้มีจริงหรือไม่และเราควรพิจารณาเมื่อได้ฟังอย่างไรคืออาตมาเคยยกข้อสังเกตว่าในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็กล่าวถึงสิ่งอัศจรรย์เหล่านี้เหมือนกันเพื่อความสมบูรณ์พระพุทธองค์ก็เปิดเผยความจริงของธรรมชาติก็เปิดเผยธรรมชาติที่เป็นธรรมดาที่ทุกคนสัมผัสและความจริงบางอย่างที่คนน้อยคนที่มีสิทธิ์ได้สัมผัสแต่เพื่อความสมบูรณ์พระองค์ก็เปิดเผยแล้วที่น่าสังเกตก็คือเมื่อมีคนจากลัทธิอื่นศาสนาอื่นมาโตวาทีกับพุทธเจ้าซึ่งโตวาทีในทุกเรื่องแต่เรื่องนี้ที่ไม่มีใครท้าทายพุทธเจ้าก็เรื่องนี้เรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารซึ่งอาตมาได้สันนิษฐานว่าในสมัยพุทธกาลจำนวนผู้ที่มีอิทธิฤทธิปฏิหารมากเสียจนกระทั่งไม่มีใครกล้าปฏิเสธเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่รู้จักกันดีแต่ยังไงก็ตามพุทธองค์ก็มีตรัสเรื่องนี้ว่าไอ้เรื่องอัศจรรย์อย่างนี้มี แต่แล้วพุทธองค์ก็บรรยายว่าไอ้เรื่องเคาะเฮือนเตือนอากาศเรื่องเตือนป้อมผิวน้ำเดินทั้งก็ขยายความบอกหมดเลยนั่นบอกว่าอัศจรรย์แต่พุทธองค์ว่าที่อัศจรรย์กว่านั้นคือความสามารถในการสั่งสอนคนให้มีกิเลสให้เลิกกิเลสได้อันนี้หัวใจพุทธศาสนาพุทธองค์อย่าไปสนใจเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารอะไรมันนอกเรื่องมีแต่ว่าไม่ต้องไปสนใจมันหรอกแต่ว่าไอ้หลักพุทธศาสนาหัวใจพุทธศาสนาอยู่ที่การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์พุทธองค์ว่านี่ความสามารถพิเศษว่าในนี้คืออัศจรรย์มากที่คนสามารถนำเอกคนอื่นให้ละบาปบำเพ็ญกุศลให้เปลี่ยนชีวิตให้เห็นธรรมตอนในสมัยก่อนนี่ถ้าใครถามลูกศิษย์ลุงพ่อชาว่าลุงพ่อชานี่มีอะไรอัศจรรย์ไหมมีความสามารถพิเศษอะไรไหมคืออยากฟังเรื่องนี้ฮะเรื่องหอกเอิญเดือนอากาศเนี่ยพวกนี้ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ทุกคนก็ต้องบอกว่าท่านมีฮะท่านมีอัศจรรย์ในการสอนคนท่านเป็นผู้สอนคนให้พ้นทุกข์ได้ให้เปลี่ยนนิสัยใจคอได้นั้นพุทธองค์จะตรัสไว้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มีว่าสำคัญที่ท่าที่ต่อสิ่งเหล่านี้อย่างพระท่านมีอิทธิฤทธิปฏิหารอะไรห้ามให้โยมเห็นเป็นอาบัติเลยผิดวินัยเพราะอะไรเพราะพุทธองค์ไม่ต้องการให้ญาติโยมเกิดศรัทธาเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะศรัทธานี้ไม่มีปัญญาต้องการให้คนเกิดศรัทธาเพราะคำสอนไม่ใช่เพราะอะไรที่มาไม่น่าเชื่ออันนี้ก็กลายเป็นงมงายไปแต่พุทธองค์ก็ว่าเรื่องอัศจรรย์ที่อยู่เนี่ยคนศาสนาอื่นมันก็ทำได้แล้วก็ไอ้คนเล่นกลเนี่ยเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์อะไรพวกนี้ก็ทำได้นะแต่ว่าสอนให้คนเลิกชนะกิเลสพ้นจากกิเลสเนี่ยพวกเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ทำไม่ได้หรอกเราจะบริหารอารมณ์สุขและทุกข์ในกรณีที่ส่งงานให้เจ้านายแล้วก่อนแก้ไปมีทำมีคำอะไรฮะมีคำชมแต่หวังจะแก้ไขตามคำแนะนำแล้วมีการตำหนิจากเจ้านายครับเดี๋ยวเอาใหม่เราจะบริหารอารมณ์สุขและทุกข์ในกรณีที่ส่งงานให้เจ้านายแล้วก่อนแก้ไปมีคำชมแต่หลังจากโอ้หลังโอ้ยทำไมรอนเรียงกายเป็นวอลแวนหลังจากแก้ไปตามคำแนะนำแล้วมีการดำเนินก่อนที่เขาให้แก้ไขแต่ก่อนแก้ไขก็ชมแก้ไขแล้วก็ดำนี้แม่จะทำใจยังไง ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมเป็นเช่นนี้เองแล้วก็เพราะเราก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องคบคันอย่าไปซีเรียสกันมากพยายามมองว่าเป็นเรื่องขบขันแต่ว่าก็ควรจะดูในรายละเอียดถ้าเราเห็นว่าเอที่ชมแล้วก็กลับตำหนิด้วยเหตุผลอะไรถ้ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะไม่ถึงกับเถียงแต่ว่าการที่จะ พูดต่อในเรื่องเชิงเหตุผลเราก็ควรจะพูดไปแต่ไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจถึงเรื่องธรรมดาเราควรวางตัวแบบไหนถ้าเรารู้ว่ากำลังมีคนที่จะอ๋อจะมาเลื่อยขาเกาอี้ในที่ทำงานก็เปลี่ยนเกาอี้เป็นเกาอี้เหล็กสิฮะแก้ปัญหามีเรื่องนี้นะคือมีเด็กคนหนึ่งนอนไม่หลับกลัวผีกลัวผีมากเลยนอนไม่หลับพ่อแม่จะไม่รู้จะช่วยยังไงก็เขากลัวผีมันจะมาอยู่ใต้เตียงแล้วก็พอหลับแล้วมันก็จะออกมาอย่างเงี้ยโอ้พ่อแม่พยายามช่วยพาไปหาพระก็ไม่ได้ผลพาไปหาจิตแพทย์ก็ไม่ได้ผลในที่สุดแก้ปัญหายังไงเลยขาเตียงเพราะเลยขาเตียงอยู่กับพื้นน่ะหมดปัญหาไปเรื่องจริงฮะจริงเรื่องคนที่จะมาทำลายเราหรือก็จะวางแผนจะเอารัดเอาเปรียบอย่างไรมันก็คงแล้วแต่บริษัทคงแล้วนี่เรื่องหลักการของบริษัทเรื่องจะป้องกันอย่างไรมันจึงจะไม่จึงจะถูกต้องถ้าบางคนเขาเล่นถ้าคนเล่นไม่สนใจเรื่องกฎเกณฑ์ทำอะไรนอกกฎเกณฑ์เนี่ยเขาก็จะได้เปรียบกับคนที่เล่นตามกฎอันนี้แต่บางทีแล้วก็ต้องยอมสิเปรียบใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาทำผิดแล้วก็เราก็ทำผิดตามเพื่อจะป้องกันตัวเองในที่สุดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาหลักการในขณะเดียวกันก็พยายามระงับความโกรธความแค้นความน้อยใจความเสียใจอะไรให้จิตใจสงบเท่าที่จะสงบได้แล้วก็คอยพิจารณาว่าเราควรจะป้องกันยังไงดีจะปรึกษาเลือกกับใครจะมีใครช่วยเหลือเราได้บ้างแต่ว่าจะทำอะไรก็มีคำแนะนำสองอย่างว่าหนึ่งก็คือถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายมีแต่กิเลสมีแต่ความไม่พอใจกับคนนั้นการตัดสินก็คงจะผิดพลาดไปวางใจให้เป็นกลางเท่าที่จะเป็นได้แล้วก็สองก็จะทำยังไงจะป้องกันจะตอบสนองยังไงก็ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่าอนุโลมในเรื่องศีลไม่นั้นก็จะยุ่งแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคือเราได้อะไรที่ดีมันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคน appreciate คนเดียวใช่ไหมนี่ก็ธรรมชาติของโลกถ้าเราได้อะไรที่เราชอบแล้วว่าดีคนอื่นเขาก็ชอบเขาก็ว่าดีเหมือนกันและบางคนก็อยากจะได้ของเราไปอันนี้ธรรมดาที่สุดในโลกนั้นเราก็เป็นผลข้างเคียงของการประสบความสำเร็จเราได้อะไรดีที่จะเป็นที่อิจฉาของคนอื่นและพวกที่อิจฉาเราบางคนนี่ก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมในบางคนที่อิจฉาอยากได้ของเราเนี่ยเขาไม่สนใจศีลธรรมนี่ก็รู้ว่านี่คือธรรมชาติของโลกมันเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์เชื่อในโชคชะตา ไหมคะยังไงไม่เชื่อก็ไล่อาตมาก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่บางทีไอ้เหตุปัจจัยมันสลับซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้จะเห็นและบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนโดยบังเอิญแล้วบางทีก็ตื่นเต้นแต่ว่ามันธรรมดาคงไม่มีอะไรแต่อย่างเรื่องบังเอิญนี่ตัวกล่าวถึงมีโยมที่นี่คนหนึ่งคือเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วอาตมาไปเยี่ยมโยมแม่พาโยมแม่ไปลอนดอนไปพักที่บ้านลูกศิษย์ที่ลอนดอนวันดีก็วันหนึ่งก็จะพาโยมแม่ไปในพาร์คใน Regent's Parkทีนี้เราจะเดินทางไปยังไงก็ตกลงว่าอาตมากับลูกศิษย์สองสามคนนั่งรถไฟใต้ดินไปแล้วก็มีโยมคนหนึ่งก็นั่งกับโยมแม่นั่งแท็กซี่ไปแล้วไปเจอกันพักทีนี้อาตมากับเพื่อนไปถึงก่อนก็ขึ้นจากสถานีรถไฟยืนอยู่หน้าโรงแรมที่ติดกับสถานีรถไฟณเวลานั้นมีลูกศิษย์จากเมืองไทยคนหนึ่งกำลังนั่งรถแท็กซี่ไปชวนเพื่อนไปบ้านบุญแล้วก็มองออกไปทั้งเห็นอาตมาพอดี มันก็ไม่น่าเชื่อนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นว่าในพอดีในเวลานั้นก็จะเป็นโดยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ถือมาว่าไอ้การฝึกให้มองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่ก็เป็นทางแห่งปัญญาที่จะเกิดผลดีมากเพียงแต่ว่าในบางต้องยอมรับในบางครั้งบางคราวนี้เหตุปัจจัยนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ถ้านั่งสมาธิแล้วมีแมลงวีมดแมลงอื่นๆมาตายตอมหรือกัดเราควรทำยังไงถ้าขันทนไม่ไหวขยับตัวได้หรือไม่ขยับได้ไม่เป็นไรแต่เมงวีนี่มันน่าลำคาญเงี้ยนะต่อมาที่อาตมานั่งที่ศาลาที่อาสมที่พังต้นใบเนาะเมงวีเยอะต่อมาก็เลยทายาเลยเอายากันยุงนิดๆแล้วก็อย่างเนี้ยแล้วก็ที่ตาก็อูนิดๆก็พอป้องกันได้แต่ถ้าเป็นมดแมลงอื่นบางทีก็ต้องยอมลุกขึ้นเนาะให้จัดการให้ปล่อยไปที่อื่นแต่ถ้าเป็นเอกอะไรที่มันกัดบางทีเฉยๆหรอกก็ทนในส่วนที่ทนได้ในส่วนที่แต่ถ้ามีอะไรมันตายขึ้นมาในผ้าอะไรก็มันเดี๋ยวมันกัดตรงนั้นเดี๋ยวกดตรงนี้มันก็กดที่นี่แล้วเราไปจัดการดีกว่าอาตมาเล่าให้ฟังอาตมาเคยมีแมงป่องขึ้นสบงเลยฮะในนาทีนั่งสมาธิอาตมายอมรับว่าไม่ได้นั่งทนเรียนอิริยาบถน้องหมาที่บ้านแสดงว่า
ผู้เขียนเป็นพี่แล้วก็ยังเขียนเป็นตัวหนังสือได้เลยประทับใจน้องหมาที่บ้านประสบอุบัติเหตุจนจมน้ำตายตอนเราไม่อยู่เพราะคนเลี้ยงลืมปิดประตูเราทุกคนเสียใจมากและรู้สึกผิดที่ไม่ระวังมากกว่านี้พวกเราบาปไหมคะเดี๋ยวมีวิธีไหนที่จะส่งบุญกุศลไปให้น้องหมาได้บ้าง คือบาปต้องเข้าใจว่าบาปคือเจตนาแล้วเจตนาที่จะเปิดประตูไว้ไหมไม่เจตนาดังนั้นเราตรงกันข้ามแล้วก็รักสุนัขตัวนี้แล้วก็ไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นหมาเป็นที่จะไม่สนใจถ้าหมาออกไปข้างนอกทุกรถชนทุกอะไรมันเป็นกรรมของมันถ้าอย่างนั้นก็เป็นบาปไม่ได้รับผิดชอบถ้าหากว่าเราไม่แคร์เราก็ปิดบ้างไม่ปิดบ้างก็ไม่ต้องคิดมากอันนี้นั่นก็จะเป็นบาปมันก็เป็นความประมาทเพราะนั้นถ้าตั้งใจให้สร้างเหตุสร้างช่องโอกาสให้สัตว์เสียชีวิตไปวางแผนนี่ก็บาปหรือว่าถ้าเราไม่รับผิดชอบไม่สนใจเลยแบบเป็นประจำเลยอันนี้ก็เป็นบาปที่โอนลงมาแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วก็ปิดประตูแต่วันใดวันหนึ่งเกิดลืมเหมือนกับเราลืมของอื่นนะเหมือนก็จะไปโทษตัวเองมากไม่ได้นอกจากว่าเราก็ขาดสติเนาะเราก็ต้องทำสติให้มากกว่านี้แต่เรื่องบาปกรรมไม่ต้องเป็นห่วงจะส่งบุญกุศลไปบางทีเราก็ทำพิธีกรรมเนี่ยที่จริงเนี่ยเราก็มองประโยชน์กับผู้อยู่ไม่ใช่มองประโยชน์กับผู้ที่ลุงลับไปอย่างเดียวบางทีก็ทำพิธีกรรมมันก็ทำให้จิตใจเราดีขึ้นนั่นก็มีมูลนิธิสนุกสุนัขมูลนิธิหมาหรือว่ามูลนิธิดูแลหมาเยอะแยะเราก็ไปบริจาคกับมูลนิธินั้นหรือว่าคือจะใช้วิธีอื่นไม่ได้ถ้าจะเอาอาหารสุนัขใส่บาตรพระเนี่ยก็คงไม่ได้นะพระก็คงไม่ฉันฮะพอแล้วเราก็ใช้วิธีอื่นนี่ก็ทำความดีช่วยสุนัขที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ก็ได้พระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรที่ปัจจุบันบางวัดมีการทำพิธีเผาศพให้สัตว์เลี้ยงมันจะทำให้ดวงวิญญาณเข้าไปในที่ที่ดีกว่าไหมคะไม่ทราบเหมือนกันการทำพิธีเผาศพให้กับสัตว์ต้องมาว่าดีเหมือนกันนะถ้าเรามีความผูกพันเหมือนก็เป็นการอะไรทุกอย่างนี้ก็บางทีการทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างก็ทำให้เราแบบจัดการกับความรู้สึกเศร้าโศกความรู้สึกพลัดพรากได้ดีมันเป็นกุศลบายแต่จะมีผลต่อชาติหน้าของสัตว์นั้นอันนี้ก็ไม่รับของไม่แน่ใจแล้วสุนัขสามารถมาเกิดเป็นคนในชาติต่อไปได้ไหมครับก็ถ้าหมดสิทธิ์หมดกรรมในการเป็นสัตว์ดิเรกชันก็มีสิทธิ์แต่ยากเหมือนกัน แต่ความสัมพันธ์อย่างอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ผู้มีใจดีอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ได้หมดกรรมก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มีเรื่องหนึ่งมีเรื่องเล่าเรื่องบรรจุสิทธิ์จะเป็นโยคีคนหนึ่งที่ท่านก็มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรต่างๆท่านก็เกิดนิมิตเกิดญาณรู้ว่าอีกไม่นานอีกไม่กี่วันจะตายแล้วก็จะเกิดเป็นหมูจะเป็นลูกที่4ของหมูที่อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าคงอยู่ในบ้านของลูกศิษย์อะไรสมองนี้พอท่านออกจากสมาธิท่านก็เรียกลูกศิษย์มาว่าเราข่าวไม่ดีอาจารย์จะตายแล้วก็จะไม่เกิดเป็นลูกหมาลูกหมูลูกคนที่4ก็ขอให้ช่วยหน่อยว่าถ้าฉันเกิดเป็นหมูแล้วให้ไปฆ่าเสียจะได้ไปเกิดที่ดีกว่านั้นต่อไปอันนี้เป็นนิทานนะที่แล้วต่อมาอาจารย์ก็ตายแล้วก็หมูก็คลอดลูกลูกที่4เนี่ยลูกศิษย์จะเข้าไปเชือดคอกำลังจะฆ่าลูกหมูลูกหมูก็มองหน้าบอกอย่าเพิ่งมันดีกว่าที่คิดใช่ไหมเกิดเป็นหมูมันดีกว่าที่คิดมันเป็นนิทานเก่าแก่ของอินเดียนี่มันถึงนึกได้แต่ไม่มีแม้แต่ลุงปู่มั่นลุงปู่มั่นก็เกิดญาณรู้ว่าท่านเคยเกิดเป็นสุนัขแล้วเกิดเป็นสุนัขท่านชอบแล้วท่านเกิดจึงเกิดเป็นสุนัขหลายภพหลายชาติเพราะท่านสนุกกับความเป็นสุนัขอันนี้ก็เป็นญาณที่เกิดขึ้นเมื่อท่านเป็นคนแล้วแสดงว่าเอหมาก็เปลี่ยนเกิดเป็นคนได้แต่ที่อยู่ในความทรงจำก็คือแม้แต่พระที่มีจิตใจสูงขนาดนั้นแต่พอเกิดเป็นสัตว์ทิรชาเนี่ยก็กลับก็ชอบได้เหมือนกันมันก็น่าคิดแล้วเราก็อยากให้สุนัขเกิดเป็นคนเพื่อจะได้พ้นทุกข์แต่บางทีสุนัขอาจจะมีความสุขก็ได้ถ้าเกิดว่าคนรอบข้างเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดง่ายและอารมณ์ร้อนจะสามารถมีวิธีไหนที่จะรับมือได้บ้างครับเพราะว่าตัวเราเองก็เป็นคนอารมณ์ร้อนเช่นกันจะชอบคิดมากกับคำพูดของคนที่เรารักเสมอก็แต่เขาร้อนแล้วก็ต้นเย็นสิฮะเราก็ไปแก้คนอื่นนี่มันยากถ้าเราจะเป็นปัจจัยคือเราจะเป็นปัจจัยให้คนเปลี่ยนตัวเองได้แต่เราจะเป็นคนเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนไม่ได้แต่คนจะเปลี่ยนตัวเองเขาก็ต้องยอมรับว่าเขามีปัญหาที่ควรจะเปลี่ยนสิ่งที่ยากก็คือคนที่มีนิสัยอย่างนี้บางทีเขาก็พอใจกับนิสัยตัวเองก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ทำอะไรได้ยากแต่ ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เย็นลงไม่ร้อนก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแต่ถ้าร้อนกับร้อนนี่ยิ่งไปกันใหญ่ลุกลามไปเลยแต่ไปร้อนไปเจอเย็นทีมันก็ดับง่ายอันนี้ก็จะเป็นการทำบุญนะถ้าโค้งหงุดหงิดแต่เราก็ไม่มี ปฏิกิริยาอะไรแล้วก็เฉยเฉยก็อาจจะช่วยให้เขารู้สึกตัวมากขึ้นแต่อย่างน้อยก็อารมณ์อยู่ได้ไม่นานเพราะการเป็นตัวอย่างที่ดีการระงับอารมณ์ร้อนของตัวเองน่าจะดีชอบคิดมากกับคำพูดของคนที่เรารักเสมอก็อันนี้ก็ธรรมดาเหมือนกันก็เป็นเรื่องคนที่เรารักแล้วก็มีความหมายในชีวิตอารมณ์ของเขาคำพูดทุกสิ่งทุกคนเขามีน้ำหนักกว่าเรามากกว่าของคนอื่นแต่เราที่เราต้องระวังเรื่องการคิดปรุงแต่งตอนนี้ก็กลับมาเรื่องการตั้งสติการปฏิบัติธรรมให้รู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็จะได้แก้นิสัยนี้ แต่เรื่องเรื่องหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการเขียนไดอารี่อารมณ์เขียนไดอารี่ความคิดเช่นเรากำลังกังวลเรื่องอะไรหรือว่าแล้วเป็นแล้วก็คิดเป็นทุกข์เรื่องอะไรคิดว่าต่อไปจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จดไว้แล้วเวลาผ่านไป3เดือน6เดือน1ปีแล้วก็กลับไปดูว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วเรากังวลเรื่องอะไร3เดือนที่แล้วเรากังวลเรื่องอะไรจนกระทั่งเราก็เห็นว่า 90%มันก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะช่วยให้เราไม่เชื่อในความคิดนี้มากแต่เราเชื่อในคิดมากกับคำพูดของคนอื่นนึกว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองว่าเราก็ไม่มีความสุขอย่างนี้จิตใจไม่สงบสองนี่ก็ถ้าคนรอบข้างเขาก็งุดหงิดอยู่แล้วที่เราไปคิดมากในทุกสิ่งที่เขาพูดเขายิ่งงุดหงิดใหญ่จันก็เราควรมี hope wish dream ไหมคะสิ่งเหล่านี้เป็นตัณหาหรือเปล่าคะแล้วพระมีความหวังได้ไหมคะผิดไหมคะhope wish dream ความหวังความปรารถนาความฝันคืออาตมาว่าเราควรจะมี aspiration ใช้คำว่า aspiration ใช่ไหมเราควรจะมีเป้าหมายเพราะว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตบางก็ยากที่จะรู้ว่ากำลังเดินทางผิดทางเดินทางถูกใช่ไหมอย่างตัวอย่างอาตมาคือสมมติว่าเจอคนจากเดินทางไปกรุงเทพไม่เคยไปนี่อยู่ปากช่องแล้วถามว่าถ้าปากทางเลี้ยวขวาขึ้นถนนมิตรภาพผ่านทางสระบุรีถูกไหมครับเราก็บอกได้เลยว่าถูกใช่ไหมเพราะว่าใช่นี่คือทางไปกรุงเทพแล้วถ้าเลี้ยวซ้ายไปทางโคราชจะถูกไหมไม่ถูกจะไปกรุงเทพไปทางโคราชไม่ได้มันคนละทางกันแต่ถ้าอีกคนหนึ่งบอกว่าพรุ่งนี้อยากไปขับรถเล่นถ้าเลี้ยวขวาที่ปากทางถูกไหมครับไปทางสระบุรีถูกไหมครับตอบไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีถูกมีผิดถ้าขับรถเล่นไปทางไหนก็ได้แล้วแต่จะชอบวันเราก็ตอบได้ว่าถูกหรือผิดในเมื่อมีจุดหมายปลายทางเพราะมีกรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางแล้วก็บอกว่าทางนี้ถูกทางนี้ผิดแต่เราขับรถไปเรื่อยๆไม่มีถูกมีผิดแล้วแต่ที่ในชีวิตเราถ้าเราไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วมีแต่เ แล้วก็จะตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามีอุดมการณ์เรื่องการจะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตจะพ้นทุกข์หรือจะอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่เป้าหมายทางจิตใจหรือเป้าหมายทางอาชีพการงานเราก็จะช่วยให้เราตัดสินถูกในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นตัณหาไหมคือความแตกต่างระหว่างตัณหากับฉันทะหรือธรรมฉันทะคือตัณหามุ่งที่ผลงานฉันทะมุ่งที่ตัวงานถ้าอยากทำอะไรเพื่ออยากได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็จะกลายเป็นตัณหาแต่ถ้าอยากจะทำเพื่อเป็นประโยชน์ทำให้มันดีให้มันดีที่สุดให้มันดีดีกว่าที่คิดว่าจะดีได้อันนั้นก็จะเป็นฉันทะดังนั้นถ้าเป้าหมายเรามุ่งที่การกระทำก็จะไม่เป็นตัณหาจะมี hope มี wish มี dream มันก็ ก็ต้องดูว่าเราอยู่เพื่ออะไรกำลังทำอะไรอยู่พระมีความหวังได้ไหมคะเมื่อก็อาจจะมีบ้างพระออกบิณฑบาตก็หวังว่าจะมีคนใส่บาตร งั้นก็เสียเที่ยวแล้วก็มีความปรารถนาในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานก็อย่างนั้นก็ถูกแต่ถ้าพระทั้งก็อยู่เพื่อจะได้มีสมณศักดิ์เพื่อจะได้มีเอกลาภอะไรอย่างนี้ก็ผิดนะชาติหน้ามีจริงไหมคะแล้วถ้ามีจริงทำไมผลกรรมถึงตามส่งผลต่อในชีวิตหน้าทั้งที่วิญญาณอาจจะเป็นแค่พลังงานที่ย้ายไปอยู่ในร่างกายอื่นใหม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ past life อีกแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องชาติหน้านั้นเราก็วิเคราะห์ยากเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมแต่สิ่งที่มีข้อมูลค่อนข้างมากคือชาติก่อนคืออาจารย์มาเคยวิเคราะห์อย่างนี้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอะไรก็เป็นทฤษฎีเป็นหลักที่เป็นที่ยอมรับขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมากอย่างถ้าเราพูดโดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์ในโลกนี้มันมีสองกลุ่มกลุ่มที่เชื่อในพระเจ้าเชื่อว่าตายแล้วขึ้นสวรรค์หรือว่าตกนรกแล้วก็มีกลุ่มที่บางกลุ่มใหญ่ที่ถือว่าตายแล้วศูนย์ดังวิทยาศาสตร์นี้มันไม่ใช่อะไรที่มันลอยเป็นของบริสุทธิ์ลอยๆวิทยาศาสตร์คือมันเกิดจากนักวิทยาศาสตร์ฉะนั้นจะสังเกตว่าในผลปรากฏทางธรรมชาติอย่างเนี้ยก็มีข้อมูลนี้มันก็จะมักจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทฤษฎีจึงจะต้องปรับตัวให้สามารถรับข้อมูลใหม่หรือว่าหลักฐานใหม่แต่ก็เป็นไปได้ว่าในแต่ละเรื่องสมมติฐานอาจจะมีเป็นร้อยเลยที่อธิบายได้คือไม่ใช่ว่าจะมีสมมติฐานเดียวที่อธิบายความจริงที่ปรากฏสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้ามันมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งแล้วก็มีสมมติฐานเป็นร้อยหรือว่าเป็นสิบแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่า เอสมุติฐานไหนเป็นที่ยอมรับเป็นวิทยาศาสตร์แต่อันไหนที่ไม่ยอมรับตรงนี้ที่เราจะเห็นบทบาทของวัฒนธรรมของศาสนาอะไรต่างๆและในเรื่องของการวินวายตายเกิดเรื่องชาติก่อนมีหลักฐานมากเลยครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของวิทยาศาสตร์เพราะอะไรเพราะไม่เข้ากับส่วนมากวิทฤษฎีเนี่ยจะต้องเป็นที่ยอมรับของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผู้ที่ว่าตายแล้วไปที่นิรันดรหรือว่าพวกที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์เรื่องการวินวายตายเกิดเนี่ยก็ทั้งสองฝ่ายก็ปฏิเสธกันก็เลยไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับเช่นดูผลงานของศาสตราจารย์สตีเวนสันที่ University of Virginiaเขียนหนังสือไม่รู้กี่เล่มแล้วก็เก็บข้อมูลจากเด็กที่ระลึกชาติได้ทั้ง 2,000 กว่าคนนี่ว่าเป็นคือเก็บข้อมูลอย่างละเอียดมากเลยแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความลอกลวงว่าการอะไรที่คนมักจะตำหนิไปแต่เหมือนกับผลงานของ Professor Stevenson ไม่มีน้ำหนักเลยฮะเขายังถือว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่ดูแล้วมันก็น่าสนใจมากถ้าใครดูก็มี YouTube ก็มีหนังสือก็มีให้อ่านและในหลายกรณีวันจะถือว่าเป็นสมมติฐานที่หนักแน่นที่สุดยังเช่นไม่ทราบมีใครเคยได้ยินเรื่องเด็กศรีลังกาอายุ3ขวบ4ขวบเริ่มสวดพระสูตรสวดยาวมากเลยเป็นชั่วโมงทุกทั้งที่ไม่เคยเรียนไม่มีใครสอนแต่มันก็ตรงแป๊ะเลยทุกคำแต่ที่น่าสนใจก็คือลักษณะการสวดไม่เหมือนคนศรีลังกาสวดกันแล้วก็บางบทก็ไม่ตรงทีเดียวกับในพระไตรปิฎกที่เราใช้กันทุกวันนี้แต่มันก็อยู่ในพระไตรปิฎกของที่อื่นหมายความว่าหมายความว่าดูว่าเป็นการระลึกบทสวดจากอดีตคือถ้าจะอธิบายว่าทำไมเด็ก3ขวบ4ขวบยังสวดได้อย่างนี้มันโอ้มันอาจจะมีคนแอบไปสอนอาจจะมีความเอา แต่ว่าหนังสือที่มีพิมพ์ในปัจจุบันที่จะเป็นหลักในการเรียนในปัจจุบันไม่มีแล้วทำนองในการสวดก็ไม่เหมือนคนสวดกันทุกวันนี้อันนี้รู้สึกจะสามารถดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างมีที่น่าสนใจก็คือเด็กหลายคนนี้ไม่ได้เกิดในตระกูลพุทธหรือตระกูลฮินดูบางทีก็เกิดในเป็นอิสลามหรือเป็นคริสต์และสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีใครเชื่อในการวินวายใดเกิดตรงกันข้ามไม่เชื่อเลยแต่ว่าเด็กก็ยังระลึกชาติได้นั้นอาตมาด้วยที่ว่าหลักฐานนี่ของเด็กอายุ3ขวบถึง 6-7 ขวบทั่วโลกที่ระลึกชาติได้อันนี้เป็นหลักฐานและเป็นสมมติฐานที่มีน้ำหนักมากในการเสนอว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงแต่เราก็ยังถือว่าไม่ใช่การพิสูจน์นะแต่มันเป็นหลักฐานสนับสนุนความเชื่อเนี่ยเราก็ต้องระวังก็ไม่ผูกเกินที่เรารู้เป็นประสบการณ์ตรงทีนี้ที่ถามว่านั้นถ้าชาติก่อนมีชาติหน้าก็ต้องมีทีนี้แล้วอะไรเกิดอะไรดับคือโบราณท่านก็เปรียบเทียบอย่างนี้สมมติมีเทียนเทียนสองเล่มสมมติแล้วก็จุดเทียนเนี่ยแปลวเทียนคืออะไรอะไรคือแปลวเทียน มันไม่ใช่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นมันเป็นผลของการปฏิกิริยาระหว่างเทียนกับออกซิเจนใช่ไหมก็เป็นการเผาขี้เทียนกับไส้เทียนทีนี้ว่าพอแปลวเทียนในแต่ละวินาทีเนี่ยมันก็เป็นผลของปฏิกิริยาทางเคมีมันไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่พอมันจะจบแล้วสมมติว่าเราเอาเทียนเล่มแรกมาจุดเทียนเล่มที่สองไม่ใช่ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งชื่อว่าแปลวเทียนที่ตายจากเทียนเล่มแรกมาเกิดในเทียนเล่มที่สองแต่มันเป็นความต่อเนื่องของปฏิกิริยาทางเคมีแต่ว่าสิ่งที่เป็นฐานทางวัตถุก็เปลี่ยนแต่กระบวนการเดียวอันนี้ก็เป็นวิธีอธิบายเรื่องความวิมายตายเกิดทีนี้ก็การที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรมแล้วก็เกิดความเข้าใจในกฎแห่งกรรมพระพุทธองค์ก็ได้เปิดเผยว่าเหตุปัจจัยสำคัญก็คือบุญและบาปที่บุคคลเราทำถ้าที่เปรียบเทียบกับแปลวเทียนเป็นส่วนประกอบของแปลวเทียนแล้วไอ้บุญและบาปก็จะเป็นตัวกำหนดว่าชาติหน้าเกิดที่ไหนนั้นเรา เปลี่ยนการเปรียบเทียบอุปมาใหม่สมมุติว่าสองคนจะขับรถไปกรุงเทพคนหนึ่งอยากไปเที่ยวกลางคืนตื่นเต้นว่าเข้ากรุงเทพแล้วก็จะไปในบาร์จะไปนู่นไปนี่จะไปเที่ยวอีกคนหนึ่งไปกรุงเทพอยากจะไปวัดพระแก้วอยากจะไปวัดเบญจมาบพิตรอยากจะไปทำบุญสุนทานสองคนก็ไปที่เดียวกันแต่บางคนละคนละกรุงเทพกันกรุงเทพสำหรับคนอยากไปเที่ยวกับกรุงเทพที่คนอยากไปวัดบางคนละบางคนละที่กันเพราะนั้นเอกความตรงการแล้วก็คุณภาพจิตใจของคนจะเป็นตัดสินว่าจะไปเจอกรุงเทพแบบไหนอันไหนอันนี้ว่าเปรียบเทียบว่าถ้าคนเราใจหยาบในชาตินี้มันจะหาที่เกิดที่หยาบที่จะตอบสนองความหยาบอยู่ในจิตใจแต่จิตใจเราละเอียดเราก็ต้องการจะหาที่ละเอียดมาเกิดปังก็จะหาที่มันเหมาะมันสอดคล้องกับบุญและบาปในจิตใจมันจึงเกิดเป็นการเกิดในภพภูมิต่างๆแล้วก็มีแค่ศาสนาพุทธที่เชื่อในชาติหน้าแล้วศาสนาอื่นเขาตายแล้วตายเลยชีวิตที่ไม่อยู่ไม่มีเบื้องหลังก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกรรมที่มีก่อไว้ไม่ต้องค่อยคิดว่าพอชาติหน้าแล้วถึงทำให้เราเป็นแบบนี้โอ้ความคิดนี้สับสนคืออาตมาเคยบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาสากลคือศาสนาที่มีศรัทธาความเชื่อเป็นที่ตั้งและเป็นหัวใจก็ต้องเกิดความแบ่งแยกทันทีเลยใช่ไหมเพราะถ้าขึ้นสวรรค์นรกนิรันดรตกนรกนิรันดรขึ้นอยู่กับความเชื่อมากกว่าอย่างอื่นแล้วโลกนี้ก็จะมีคนที่มีความหวังขึ้นสวรรค์เพราะเชื่อในคัมภีร์ของตนและผู้ที่ไม่มีความหวังอันนี้ที่อาตมาเล่ามาวันตั้งแต่เด็กนี่ที่ปฏิเสธนะอาตมาเอาแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศคนที่เขาอยู่แอฟริกาอยู่อินเดียอยู่ต่างประเทศเป็นคนดีเป็นคนดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่เขาไม่นับถือพระเยซูแล้วเขาตายแล้วเขาต้องตกนรกอย่างนั้นเหรอเพียงเพราะเขาไม่เชื่อในพระเยซูมันจะเป็นไปได้อย่างไรคือในเด็กๆเราก็คิดแบบนี้ ที่ปฏิเสธแต่มันจะเป็นปัญหาว่าถ้าเงื่อนไขของอนาคตเราหลังจากตายขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วเราควรจะมีท่าที่ที่คนที่ไม่เชื่ออย่างไรเรามีหน้าที่ต้องคอนเวิร์ตไหมแล้วก็ปล่อยให้เขาตกนรกไปไหมอันนี้ก็จะอย่างน้อยก็มีความแบ่งแยกระหว่างพวกเราที่มีสิทธิ์ขึ้นสว่างและพวกเราที่ไม่เขาไม่มีสิทธิ์ทีนี้ทางพุทธศาสนาเราก็ไม่เข้าใจอย่างนั้นคือพุทธเจ้าท่านสอนกฎแห่งกรรมว่าการถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตในทางที่ดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนใจดีถ้าเราเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นคริสต์ไม่ว่าจะเป็นอิสลามไม่ว่าจะเป็นพุทธไม่ว่าจะเป็นฮินดูไม่ว่าจะเป็นคนไม่มีศาสนาก็เป็นผู้ที่สร้างเหตุปัจจัยว่าตายแล้วจะไปที่ดีจะขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเป็นคนโหดร้ายเป็นคนชอบเบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าในเพื่อตัวเองหรือเพื่อศาสนาหรือเพื่อประเทศชาติอะไรแล้วแต่คือถ้าเป็นคนไม่ดีไม่ว่าเป็นพุทธไม่ว่าเป็นคริสต์ไม่ว่าเป็นอิสลามไม่ว่าเป็นฮินดูไม่ว่าเป็นคนศาสนาไหนแล้วคนไม่มีศาสนาเขาสร้างเหตุปัจจัยที่จะต้องตกต่ำไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อขึ้นอยู่กับการกระทำดังนั้นจึงเป็นสากลคือไม่แบ่งแยกแล้วว่าจะแบ่งแยกระหว่างคนที่พยายามทำความดีและคนไม่ทำความดีอาจจะไม่ถือว่าการนับถือศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญในการขึ้นสวรรค์ถ้าเราก็จะมีการแบ่งแยกนิดหน่อยว่าถ้าจะถึงขั้นแบบพระอริยเจ้าจะบรรลุทุกข์จะบรรลุธรรมอันนี้ก็ต้องเป็นพุทธเท่านั้นที่จะบรรลุได้เพราะเหตุปัจจัยที่จะถึงขั้นนั้นก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แต่เรื่องการไปสวรรค์นี่ก็ไม่จำกัดไม่สงวนลิขสิทธิ์ฝนจะตกเวลาจะหมดแต่เอาอีกขออภัยนะไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดเอาท่านผู้อาวุโสในบ้านพออายุมากทำอะไรเองไม่ค่อยสะดวกรู้สึกตัวเองเป็นภาระต่อลูกหลานไม่อยากรักษาตัวให้อายุยืนและรู้สึกไม่มีความสุขในฐานะลูกหลานการพูดอย่างไรให้ท่านรู้สึกดีขึ้นเจ้าค่ะว่า1เราก็มีคำในพุทธศาสนาเรียกว่าสุภาระหรือสุภโรสุภโรก็คือภาระที่ดีเวลาลูกศิษย์เด็กเข้าพรรษาเนี่ยคนจะมามอบตัวเป็นลูกศิษย์ก็จะมีพิธีกรรมแล้วพิธีกรรมนี้ก็ขอให้ท่านอาจารย์เป็นภาระของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าขอเป็นภาระของท่านอาจารย์อันนี้ก็เป็นพิธีกรรมของพระที่ใช้กันที่โรงเรียนก็ทำโรงเรียนปัญญาประทีปเข้าพรรษาครูนักเรียนก็มาขอธรรมะอย่างนี้ก็เป็นภาระของซึ่งกันและกันหลังจากเป็นภาระแล้วไม่รังเกียจเป็นภาระนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ขอให้เป็นภาระที่ดีต่อกันแล้วพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเราก็จะต้องเราก็เป็นเราทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์มากเพราะลูกของเราปรนิบัติดูแลเราตอนที่เราช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนแต่ก่อนหลานของเราก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ดูแลผู้ใหญ่อย่างไรเขาได้เรียนรู้เขาจึงรู้หน้าที่ภาระของเขาต่อไปเมื่อลูกของเราอายุมากหลานคือลูกของเขาจะได้ดูแลอันนี้ก็เป็นวิธีสืบต่อวัฒนธรรมอันดีงามในสังคม แต่ถ้าบอกว่าโอ้ไม่อยากอยู่แล้วเป็นภาระเป็นภาระลูกหลานไม่ต้องดูแลมันเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่ดีเลยใช่ไหมเดี๋ยวหลานก็ไม่อยากจะดูแลลูกของเราใช่ไหมอ้าวคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นดูแลคุณตาคุณยายผู้ใหญ่เป็นภาระใครๆก็รู้เป็นภาระไม่เลยแต่เราเป็นผู้อายุมากแล้วก็พยายามเป็นภาระที่ดีเวลาลูกหลานมาดูแลแล้วก็ให้เขาเห็นว่าเราก็ appreciate แล้วก็สรรเสริญพยายามเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นคนง่ายแต่ว่าไอ้การที่ลูกหลานมีโอกาสปฏิบัติมีโอกาสดูแลเป็นบุญของเขาเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นการเสิร์ฟต่อวัฒนธรรมอันดีงามในตระกูลของเราด้วยในสังคมของเราด้วยนั่นก็ให้กำลังใจอย่างนี้เราทุกคนก็อยากทำไม่มีใครบังคับเราก็พอใจแล้วยินดีเราก็ยินดีที่จะเป็นภาระฝนจะตกแล้วแล้วก็หมดเวลา